Европа за мен. Ефир за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз. Предаването се излъчва с финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент.
Вчера постнах на Фейсбук страницата си следното послание: честити европейски избори. Вече може би наистина трябва да си ги честитим, защото те минаха и макар нашата страна да не е водеща по избирателна активност, може би направихме това, което трябваше. Излязохме и гласувахме. Поне по-голямата част от нас, които имаме българско, национално и европейско национално съзнание. За това ще си говорим сега. След минути влизаме тук с Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент, за да погледнем и през европейската гледна точка на това, което се случи. Ще чуете коментарите на двамата основни претенденти за поста еврокомисар на годината, т.е. шеговито го казах, разбира се, председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и Мартин Шулц. Европейската народна партия, която предяви претенциите да бъде първа и така се случи, ще има, може би, правото да излъчи председател на Европейската комисия. Затова след минути, разбира се, ще имате възможност да се чуете и вие в нашите 60 минути тук, защото ние се постарахме да запишем всички от вас, които имат различно мнение и които искаха да го споделят с нас. Ще слушаме няколко анкети, след което ще ги, разбира се, коментираме. 02-963-56-50 и 02-963-56-80. Това са двата телефона, на които можете да ни се обаждате за позиция, за да ни кажете как ви се стори изборния ден или просто да подадете сигнал до европейските институции. Направете го. Европа за мен започва сега с Васил Сергеев, Добрина Добрева, Веселин Александров и Симеон Белев.
Европа за мен. Моят глас.
Добрина Добрева записа някой от вас, избирателите, надявам се, за да ни кажете това, което очаквахте, това, което мислите за Европейския съюз. Нека да чуем в анкетата, след което продължаваме тук в студиото, казах ви, с нашия гост Теодор Стойчев.
Най-голямото предимство е за свободното придвижване и работа. Освен това, не на последно място съгласуваното ни законодателство.
Това, че и ние участваме там във всичките законни положения, които са. А и се облагодетелстваме от нещо там. За няколко часа може да отиде всеки един континент, докъде, преди къде да отидеш. Не, има неща, които не може човек да отрече, че не са добри. Но са много малки в сравнение с много други, които хората нямат работа.
Предимствата, които ви дава Съюза.
Единственият плюс, който би казал, е, че може спокойно да потъваме по Европа, да пътешестваме. Други плюсове за мен лично аз не съм усетил.
Какви са предимствата, недостатъците на Европейския съюз предвид днешните избори, които провеждаме?
Ако не сме в Европейския съюз, няма субсидии на тая държава. Вие виждате, че държавата ни и ние най-вече обедняваме от ден на ден. Пенсионерите подигравка. Младите работа няма, бягат навънка. За мен трябва да се гласува.
Недостатъци откривате ли в политиката на Съюза?
Може би има някакви недостатъци, но те не са толкова големи.
Недостатъци?
Може би единствения, и то е косвен, че все пак български бюджет се товари с провеждането на още едни избори, които ни струват скъпо все пак.
И главата ми се наду от тия, дето драпат да отидат в Брюксел. Чудат се как да се домогнат, какво да направят.
Добре.
Всеки гледа да се уреди.
А над 750 евро депутати, според вас тази цифра висока ли е?
Като цяло ми се струва висока, но според мен не е само проблема в броя на евродепутати, а в техния обслужващ персонал. Доколкото знаем, имат доста съветници, които също не са малко пиро в евробюджета.
И така, чухте това, което казаха хората. Странно е, че евроскептицизма продължава да ни залива, но може би това е нормално. Сега да тръгнем отдалеч. Теодор Стойчев, ръководител на информационното бюро на Европейския парламент тук в България, е на гости. С него и с информационното бюро, знаете, работим вече пета година. Добре дошъл.
Добре заварили.
Тежка вечер с нощи.
Доста тежка, доста дълга най-важното.
Със сигурност и аз би казал, следейки вече последните 10-11 години изборите и отразявайки ги, доста интересно.
Еми, и по мое наблюдение, в крайна сметка, това бяха едни от най-интересните избори, които съм наблюдавал от много време насам. И 2004-та, и 2009-та година, сега наистина залога беше много голям и на европейско ниво, и в национален план, в много държави имаше много интересни резултати. Така че отдавна бяхме наблюдавани с толкова спорвани избори. До момента дори не е ясно точно как ще се оформят, как ще се оформи баланса на силите в нови Европейски парламент.
Господин Стойчев, вие сте френски възпитаник, това не е тайна поне за нашия екип. Французите какво сториха? Това го чух снощи като няколко коментара, излизайки от международния прес-център тук в НДК. Вижте какво направиха те. Ние всъщност какво направихме тук обаче е по-важно. Марин Люпен.
Ами това, което направихме тук и което в крайна сметка ми прави добро впечатление, мога да направя като коментар за тези избори, е, че всички сили, които ще бъдат представени, политически сили от България, които ще бъдат представени в следващия Европейски парламент, в крайна сметка имат по-скоро позитивно отношение спрямо Европейския съюз, проевропейски сили и така доста по-скептичните и антиевропейски партии и движения и въобще политически субекти в България не успяха да минат границата за влизане в Европейския парламент.
Тоест популизма не ни отдави?
Аз не бих коментирал за популизъм или не. Мен ме интересуват тези резултати от гледна точка наистина на про- и антиевропейски настроения. Естествено, че е напълно нормално да има скепсис спрямо Европейския съюз, спрямо европейските политики. Слава Богу, отдавна живеем в общество, в което изборите се печелиха с 99,90% одобрение. Напълно нормално да има различни гледни точки. Аз наистина приветствам това да има различни мнения за това как трябва да се развива Европейския съюз. Различни гледни точки, които да задават дори една различна посока и визия за развитието на бъдещето на Обединена Европа. Така че дори антиевропейските движения имат своето място в Европейския съюз и в Европейския дневен ред и в обсъжданията за бъдещето на европейския проект. Така че това, че в България те няма да бъдат представени в следващия Европейски парламент, е положително гледна точка на настройката на обществото, което е преобладаващо позитивна спрямо Европейския съюз, европейските институции. И де-факто вчера гласувахме за институцията, която има най-високо обществено доверие в крайна сметка в България, заедно с Европейската комисия, тъй като наистина европейските институции имат доста по-висока степен на доверие сред българското общество и българските граждани на фона на националните.
Това е ясно и освен това не без основание бих допълнил тук. Добре, не бих искал да влизаме в твърде прагматичната оценка на вътрешния вот, но е хубаво да погледнем това, което се случва на общо европейско ниво. Очаквано или не, Европейската народна партия вероятно ще има възможност да предяви претенции за това нейният кандидат Жан-Клод Юнкер да бъде председател на Европейската комисия. Нека да обясним за нашите слушатели процедурата, по която би трябвало да се случи това, ако разбира се стане, и тази оговорка, която заявиха европейските партии още преди няколко месеца, че морална, етична, бъде спазена, разбира се.
Да, нещата са доста сложни, както са поставени в договор от Лисабон. В крайна сметка, лидерите на европейските държави, представени в Европейския съвет, трябва да вземат под внимание изборите, резултатите от изборите за Европейски парламент, когато номинират новия кандидат за председател на комисията. Доста така.
Много
широка точка, да. Търсих думата, но да. Доста широко тълкование предполага подобна формулировка. И от тук в крайна сметка се стигна до споразумение между основните европейски, общоевропейски политически партии, които номинираха свои кандидати, за да могат да представят лица на тази кампания и да може да се стигне до един по-изявен сблъсък на визии за развитието на Европейския съюз и да се получи наистина една по-кампания тип американска, дори ако искате, както са президентските дебати. В Америка получи се в Европейския съюз общоевропейските политически партии са постигнали договорка помежду си, че партията, която получи мнозинство в Европейския парламент, ще номинира своя, ще номинира своя кандидат за председател на Европейската комисия за поста. Сега другия въпрос е наистина, че тази номинация не се извършва от европейските политически партии, а се извършва от държавните и правителствени лидери, които утре ще се съберат в Брюксел и ще обсъждат как точно да се... какъв напредък може да се постигне в този процес. Тоест най-общо утре Херман Ван Ромпой би трябвало да получи мандат, поне до момента са такива индикациите, които съм чел и получавал като информация, да получи мандат за преговори с Европейския парламент за постигането на съгласие за издигане на кандидат, който би имал мнозинство в Европейския съвет и Европейския парламент. Други въпрос, че вчера и двамата основни кандидати на, т.е. двамата кандидати на така, основните политически сили в Европейския парламент, най-силно представените Европейска народна партия и социалистите и демократите, заявиха своето желание да се борят за после за председател на комисията.
Май се очакваше това.
Жан-Клод Юнкер заяви, че готов и според него би било нормално той да бъде номиниран за този пост, но и Мартин Шулц заяви също така своите аспирации към поста, тъй като все още според него резултатите не са окончателни. Не е ясно така или иначе как ще се развият процесите вътре в парламента.
Да разбираме, че чисто теоретично е възможно между съвета на Европейския съюз и в крайна сметка Европейския парламент да възникне поредното неразбирателство и да се стигне до преговори там. В смисъл, казвам го чисто политически, разбира се. Разнопосочни мнения.
Много неща са възможни теоретично. Нека да не забравяме обаче, че Европейския парламент трябва да одобри, трябва да гласува бъдещия председател на комисията. Тоест, ако Европейския съвет влезне в конфликт с Европейския парламент, не би могло да се стигне до излъчването на кандидат, който да мине гласуването в Европейския парламент през юли месец, както е предвидено средата на юли. Наистина, как точно ще се реши този въпрос? Каква позиция ще вземат отделните държави членки, като примерно вчера и Виктор Орбан за една позиция, според която Жан-Клод Юнкер не е неговият кандидат. Трябва да видим на къде ще се развие процеса и най-важното трябва да изчакаме също така да видим как ще се оформи мнозинството в Европейския парламент. Тъй като първо в момента разликата между Европейска народна партия и социалисти и демократите е в рамките на под 30 места по последните. И това все още са на екзит полове някои от държавите, предвижданията. Други от тях са на резултати, но наистина все още очакваме крайните резултати във всички държави членки, за да може да кажем как се разпределили местата между отделните политически семейства. В Европейския парламент има и един друг фактор, който все още дава голяма степен на непредвидимост, и то е присъствието на така наречените други партии в нашите изследвания за разпределението на политическите сили в следващия парламент. По тези други си има пред партии, които са получили депутати на национално ниво, т.е. на национално ниво са избрани техни представители в Европейския парламент, но все още не са част от нито една от големите общоевропейски партии.
Това седи наистина с нашите кандидати като въпрос. Някои от нашите избраници вече. Български,
да, все още не са част от някоя от политическите групи в Европейския парламент. Могат да възникат и нови политически групи. Ето в момента гледам даже точно статистиките от вчера вечерта, които бяха обявени. Тези други са 67 депутати.
Не са малко.
Хич не са малко. И като имаки предвид, че изследванията дават в момента 27 места разлика между Европейска народна партия и социалистите и демократи, това също може да бъде нещо важно в разпределението на баланса на силите.
Наистина, още повече, че имаме АЛДЕ, които като център, нали, в Европлан са с 71 места. Много малка разлика.
Точно така.
От това, добре, всъщност, ако трябва да върнем лентата назад, разбраха ли българските граждани посланията на информационната кампания? Нещо, което нас като медия, и то медия, която партнира с Европейския парламент, е много важно. Ние, че сме медиатор, това е хубаво, но в крайна сметка зависи от респондентите. Дали искат да приемат тази информация, дали я разбират, дали я асимилират. Ако трябва да направим с 5 години назад ретроспекция, 2009 и сега, има ли разлики?
Ами мисля, че това беше една доста по-широко обхватна информационна кампания, сравнена с тази през 2009 година. Надявам се да е постигнала целите, хората са били по-осведомени. Така имахме доста, провеляхме серия от събития, имаше много информационни материали, било то физически, като физически на хартия, примерно, или естествено в интернет и социалните мрежи бяхме много активни, тъй като това беше най-ефективният начин да предоставяме информация, особено към младите хора, които да могат да се познаят с правомощите на Европейския парламент. Искам се надявам да хората да са разбрали за какво точно гласуват вчера. Какво ще правят техните избраници в Европейския парламент, че те защитават не само националния интерес, всъщност защитават най-вече общоевропейския такъв. Това са някои послания, които така не стигат много от страна кандидатите за депутати към гражданите. Но мисля, че от след толкова много говорене и тук наистина ролята на медиите е много голяма и благодаря така за информационната кампания, която вие провеждате за по-добра информираност на вашите слушатели и въобще на българските граждани за това какво се решава в Европейския парламент. Надявам се, че хората са разбрали, че значението на решенията, които вземат в Европейския парламент, е огромно върху и влиянието върху нашето ежедневие е много сериозно. Така че
много бих искал да чуем един материал на Констанция Лива. Той се казва Европейският менталитет. Що е то? Кръстило го е така колежката, защото е разпитала тези, които гласуваха вчера, т.е. нас, ако трябва да обобщим. Вече го имаме. Нека да го чуем и след това да го коментираме.
Европейски менталитет в България, що е то?
Не знам, що е то общо. Общото има някакви наченки. Така като гледаме хората. Надеждата ни е в младите, ама не много млади останаха. Така че не знам къде е европейския менталитет при нас. Някъде виси в пространството. Надяваме се да си го вкараме обратно.
Младите хора може би в определени кръгове имат, но като цяло менталитета ни е, знам как да го нарека, шопски. Не всички знаят какво имам предвид.
С малко изключение на, аз ги наричам онлайн хора, тези, които са активно ползващи интернет, те като че ли заради липсата на граници в интернет са с по-европейски, по-глобални виждания. Но тези, които не са онлайн ориентирани, за тях Европа е малко отдалечено понятие.
И българският народ трябва да почнем да работим, да си почистим дворовете, да изчистим България, да не фърляме по улицата, да не крадеме. Какво трябва? Задължително образование трябва да стане до 7-ми клас в България. Не можете половината тея малцинствата, дето им викат на роми и другите. Трябва да се учи, не става. На майките трябва да се даде по-големи пари за отглеждане на децата, не големи, повече. Това е пътя на България. У вас младите.
Можем ли да кажем, че България има европейски менталитет?
Точно европейски менталитет не. Като цяло България може да се опитва, нали, да гони европейски менталитет, но хората в България мисля, че не са още готови и настроени. Пазим си българското и байганщината до край.
Какво трябва да направим, за да се промени това нещо, за да придобием някакъв европейски менталитет и облик?
Ами, не знам. Може би хората трябва да станат по-доверичиви и отговорни един към друг. И малко повече човечно, защото хората са доста затворени в себе си, или поне аз мои наблюдения това го виждам и всички някакси са натоварени от нещата, които вършат, а не трябва да бъде по този начин.
Не, това е абсурдно да се каже, че го имаме. Може просто трябва да спрем да обвиняваме, че някой друга, да някой ни е виновен за нещо, че целият свят е срещу нас, че нали, ние сме аутсайдерите и никой не му пука за нас, а просто да вземем ние да направим нещо за нас самите и да го придобием този менталитет, така се каже.
За менталитета говорихме, той по принцип е ментално състояние в нациите, пък нашите европейски нации страдат от особеностите на менталното състояние. Виждаме какво стана във Франция, например. Аз пак се връщам към нея, но това е понеже и вие сте френски възпитаник. Франция не само през 68-ма, не само през 2004-та и 5-та създаде доста сериозни така глобален Европейски съюз, но пък сега видяхме какво се случи. Там това, от което се пазеха всички, за което предупреждаваха крайния национализъм, крайния евроскептицизъм, май успя.
Факт е, мисля, че победата на Националния фронт е, въпреки че вече накрая беше очаквана, беше прогнозирана в много от социологическите изследвания. В крайна сметка е доста шокираща. Позирам, че самите французи са много шокирани. Аз бях на...
Те си ги избраха, смисъл.
Да, в крайна сметка, но имам предвид, спомням си изборите, когато Люпен стигна, Люпен баща, вече е важно да правим уточненията, стигна до втория тур на президентските избори срещу Ширак. Спомням си шока на социалистите, с които, примерно, бях говорил с някои приятели социалистите, бяха с сълзи на очи тогава и им се наложи да гласуват за Ширак, в крайна сметка, на вторито на президентските избори. Тогава никой не е очаквал, че особено пък на европейски избори Националния фронт може да вземе първо място на първа политическа сила. Но пък такива са реалностите в момента в Франция.
Това
става
и с Фараш, между другото, от една страна. Виждам, че тенденцията на острова също е подобна.
Ами да, това са тенденции, но сна пък не трябва да им се предава твърде голямо значение. В крайна сметка, факт е, примерно, че в Германия има една солидна и много силна проевропейска, един проевропейски вод. Има някои, и там има пробив на партия, която има малко по-различни виждания за мястото на Германия в Европейския съюз, но не е твърда антиевропейска. Така че, примерно, в Холандия пък имаше също отлив на този крайен вод. В други държави пък има неговото засилване. Такива са реалностите. Такива са политическите, икономическите, социалните реалности в Европа след кризата, която все още усещаме много силно. И това оказа своето огромно влияние в крайна сметка.
Нека да чуем бъдещия председател на Европейската комисия според Народната партия или опонента на Мартин Шулц според социалистите. Ще чуем и самия Шулц, но нека първо да чуем люксембургската позиция, както на шега я наричаме, и Жан-Клод Юнкер. Ще вляза в преговори с социалистите, но няма да бъда на колене пред тях. Дори партията номер едно в парламента трябва да е готова за компромиси. И ще се опитам да разширя мнозинството с зелените и либералите, но не и с крайно десните партии. Ако някога бъда избран за председател на Европейската комисия, благодарение на крайно десните партии, аз ще откажа това. Искам мнозинството ми в парламента да е колкото може по-широко. Готов съм да приема мандата на председател на комисията, защото Европейската народна партия по кристално ясен начин спечели тези избори. Това беше Жан-Клод Юнкер. Качеството на звука не беше много добър, но това успяхме да извадим още през нощта. Сега ще очакваме и позицията на Мартин Шулц. Благодарение на колегите от Българската национална телевизия ще имаме и готовия превод, разбира се. Но през това време ние с Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро в Европейския парламент, продължаваме да коментираме това, което се случи и ще се случва. Очаквано ли беше всъщност, господин Стойчев, това, което стана? Европейската народна партия за пореден мандат като че ли затвърждава надмощието си в общностен план?
Ами, това дава поле за най-различни интерпретации, тъй като вчера чухме Мартин Шулц, който пък заяви, че в крайна сметка Европейската народна партия губи места спрямо предишния мандат, което за него в крайна сметка не означава кристално ясна победа, както ако използвам думите на Жан-Клод Юнкер. Политиците правят най-различни интерпретации на изборните резултати, но факт е наистина, че поне до момента, както се вървят прогнозните резултати за следващия парламент, ще имат най-вероятно най-много места. Това е тенденция от много години, но разликата като цяло не е голяма с социалистите и демократи. Това беше нещо, което го показваха нашите проучвания, правени във всички държави членки, които публикувахме редовно на нашия сайт преди изборите. Имаше моменти, в които наистина мнозинството се разиграваше в рамките на няколко места. Беше движението, имаше голяма динамика между социалистите, демократите и Европейската народна партия. В крайна сметка стигна от тези резултати, но нека да изчакаме окончателните резултати, за да можем да говорим вече по-конкретно с това как се разпределят, кой колко депутати печели, кой колко губи, тъй като тогава вече ще бъде по-ясно в рамките на няколко дни.
Имаше ли изненади в някои от 28-те? Сега аз очаках лично в Хърватия да бъде доста интересен вот. Той и беше всъщност, защото помним, че при референдума, който се случи преди влизането на страната в Европейския съюз, минали юли, там един много сериозен процент бяха тези, които не пожелаха това да се случи, около 40%, мисля.
Ами сега има малко по-висока избирателна активност в Хърватия на фона на предишните частични избори, които бяха само за една година от края на мандата на Европейския парламент. Не съм чак такъв специалист наистина по хърватския политически пейзаж, за да мога да дам компетентно мнение. Но нещо, което ми прави впечатление, говоряки за изненади, сега не е изненада, но в някои държави имаше наистина изключително ниска избирателна активност. Мисля, че Словакия към момента е шампион, да. Ни нещо да. От сорта на 13%. Факт е, че в този контекст България се представя стабилно и догоре на нивата от предишните европейски избори. Изчакваме се още окончателните резултати на ЦИК. Една положителна тенденция, която се случва всъщност за първи път от началото на преките европейски избори към момента, при все изключително минимално, все пак имаме едно увеличаване на избирателната активност в общо европейски план. Наистина съвсем минимално, но факт е, че за първи път тенденцията не е да намалява избирателната активност. Както наистина в последните 35 години винаги се случвало по този начин, тръгвайки от нива на 60 и нещо и стигайки от 43 на последните избори. Сега пак сме на 43, но поне имаме към момента резултат, който е по-висок от предишния път. И това все пак е много важен елемент за мен от общоевропейските резултати.
Федерацията? Еврофобия или...
Федерацията с тези резултати, които говорихме до сега за крайно леви, тъй като всъщност ние говорим много често за крайно десните, но не бива забравяме и крайно по-крайно леви движения.
Те даже не са никак малко, ако гледаме графиката
тук. Малко и ако гледаме какво случва в Гърция, в крайна сметка имат доста силно представяне на тези избори. Факт е, че наистина до момента, както сочат прогнозните резултати, се запазва долу-горе разпределението на силите от предишния парламент на основните политически сили. Тук много е важно и Бепе Грилма, къде ще се включи от Италия с неговите доста депутати. Но крайно левите и крайно десните течения се представиха, така взеха очаквано. Факт е, че взеха очаквано много депутати, но не, те не са хетерогенни движения, които да не са, нямат обща платформа или, да кажем по друг начин, допирателите им точки са доста малко. Така че тук сега интересният процес ще бъде да им ще могат да сформират една или повече.
Как ще корелират тия неща, да, смисъл... дали ще стане. Очакваме ли изненади? Тук наистина ЕНП и ПЕС в такава ситуация, че с този брой гласове много често могат да се окажат в ситуацията на преговарящи с някои от по-малките, но все пак буферни групи.
Не мисля, че мнозинствата при вземане на решение в Европейски парламент ще се променят драстично. Начинът на формиране на мнозинства в следващия парламент. Наистина, разпределението на местата е такова, че догоре схемата, която беше и в предишния, ще продължи да съществува и в този. Така че от тази гледна точка пак казвам, че не трябва и да се наценява влиянието върху процес на вземане на решение на крайно левите и крайно десните партии, които влезаха в Европейския парламент. Тук е много важен момент да кажем, че все пак Европейския парламент не е както типичен национален парламент, където наистина имаме мнозинство и опозиция. Тук когато дадено законодателство минава през парламентарните комисии, т.е. в един по-ранен етап от неговото гласуване, обсъждане и изменяне, се търси компромиса между различните политически сили, между различните политически позиции по дадения въпрос, за да може така да стигне, че наистина да има възможно най-голямо мнозинство. И оспорваните гласувания, когато наистина става въпрос няколко гласа за да се приема нещо или не, са като цяло доста редки. И това са наистина вече такива законодателства или проблеми, по които много трудно има наистина огромна разлика в вижданията между ляво и дясно. Като цяло наистина винаги се постига някакъв компромис. Това е начинът, по който парламент и въобще Европейския съюз функционира. Така че не бива и твърде много се хвърляме в това, кое има най-много места и кой ще бъде опозиция, тъй като това не е наистина класическото противопоставяне в национален мащаб.
Сам генерализирахте нещата. Аз и за това ще използвам това да бъде и финал на нашия разговор. Ако наистина генерално подходим, след 1 декември 2009 година и след влизането на Лисабонския договор в сила, Европейския парламент наистина тържи законодателната инициатива в цялата общност. Какво очакваме от този мандат до 2019 година според вас, като човек работил години наред в Европейската институция, работещ и сега, кои ще бъдат основните приоритети и основните стълбове? Ние четахме през материалите, които ни изпратихте, разбира се, но нека да кажем и за нашите слушатели, които нямат нито времето, пък и не са длъжни да се запознаят с тях, кои ще бъдат основните оси през следващите 5 години, защото Европа на кризата, Европа на рецесията, решихме да я забравим, това е ясно, и да излезем от нея, но тук насетне Европа на какво ще имаме?
Ние не можем да забравим, но в момента наистина има поне Европа, която излиза от кризата. Бавно и постепенно оттърсва се от нейните последици. Въпросът е как точно ще се оттърси от тях и дали ще има един по-ляв модел или един по-десен. Затова обаче е много трудно да прогнозираме в момента, тъй като трябва да изчакаме сформирането на новата Европейска комисия, да видим кой ще бъде неен председател. И да видим също нейната ориентация от къде, дали ще бъде човек от ляво или от дясно. Така че Европейската комисия като, като институция, която предлага законодателство в европейски мащаб, ще бъде така институцията, която да дава насока, поне първоначалната насока на законодателните мерки, които ще се приемат на европейско ниво. След това е, че парламента каква точно промяна ще внесе в тях е въпрос, който ще видим също в бъдеще. Но все още е рано наистина да говорим за това. Има наистина... Трябва да изчакаме окончателното разпределение на мандатите в Европейския парламент, на депутатите по политически групи, да видим как ще бъде издигната новата комисия. Със сигурност, естествено, излизането от икономическата криза и мерките са, примерно, безработицата, младежката безработица, продължаването на приемане на законодателство в областта на банките, още неща, които икономическия валутния съюз, неща, които бяха на дневен ред през последните години, ще продължат да бъдат, естествено, от приоритет за Европейския парламент и за Европейската комисия, но трябва да изчакаме наистина тяхното сформиране, което ще се случи все пак за Европейския парламент началото на юли месец, когато официално вече ще влезне в... ще започне новия мандат на парламента и вече към края на тази година и сформирането на новия състав на Европейската комисия, за да може наистина по-конкретно да говорим каква насока точно ще вземат европейските политики в следващите 5 години.
Ние ще ги следим, разбира се, и с ваша помощ, това е ясно. Нека да чуем и другата страна, червеният ъгъл в ринга. Мартин Шулц, човекът произхождащ от обикновено семейство, човекът библиотекар, както много добре беше пласиран в кампанията, човекът, който ще се бори срещу Жан-Клод Юнкер, както се очерта според заявката, която споменахме и ние, въпреки че имаше оговорка, все пак кандидата на водещата партия да бъде и логичната номинация и може би избор на европейски председател на комисията. Нека да чуем Шулц, благодарение на колегите от Българската национална телевизия, разбира се. Пускаме ви го сега.
Групите, които са в края на спектра, който е продемократичен, имат мнозинство, което се основава върху една прогресивна програма за мен, срещу безработицата сред младеща. И смятам, че друг огромен проблем пред повечето от държавите в Европейския съюз е фактът, че цяло поколение, може да се каже, загуби своите жизнени шансове. Аз мисля, че що се отнася до социал-демократическото движение в Европа, това, което можем да кажем, че 28-те държави членки на Европейския съюз трябва да имат като своя втора по важност задача да установят по-голям контрол върху банковия сектор в основата на това, което вече беше постигнато през последния месец. Парламентът, който работеше до сега, не успя да направи това и много са милионите хора, които по този начин почувстваха много жестоки загуби. Това са трите елемента, които според мен трябва да получат нашето внимание. Иначе не би могло да се радваме на мнозинство в новия Европейски парламент. Има и допълнителни съпътстващи въпроси, които спомена и които новият парламент трябва да реши въз основа на преговори и мнозинство. Поради което с голям интерес очаквам какво ще се случи през следващите дни и часове. Ясно е, че едно нещо, което изпъква в сегашните избори, е много убедителната подкрепа във Франция за националния фронт. И като си има предвид, че германците от друга страна гласуваха за Европа, какво според вас означава това за бъдещето на Европа? Или да формулирам въпроса си по друг начин. Вие ще подкрепите ли кандидатурата на Жан-Клод Юнкер за председател? Аз мисля, че това, което аз лично ще се опитам да направя, е да говоря с него, поне ако не е друг, още тази вечер дори. И ще разисквам с него трите въпроса, които току-що развих пред вас, за да можем да разберем дали такава програма може да заслужи мнозинството на Европейския парламент. Само, че е малко прекалено рано да смятаме, да пресмятаме кой кого ще поддържа. Нека да видим първо какви ще бъдат разискванията по програмата, по стратегията, която ще ни позволи да получим мнозинство и да вървим напред.
Това беше Мартин Шулц. Пак казваме, борбата явно не е приключила. Нали? Теодор Стойчев, който когото вече задържахме твърде дълго, все пак партньори сме си, господин Стойчев, и затова
за наше най-голямо удоволствие.
Разбира се, и за наше, пък и в крайна сметка мнението, че медиите трябва да бъдат само коректив и опозиция, аз го приемам, разбира се, и ние сме такива, когато се налага, но в крайна сметка ние трябва да бъдем и медиатор. Трябва да бъдем и посредника, който превежда по правилния начин, с правилните думи, нещата, които се случват не само тук, но и в Европейския съюз.
Разбира се, и имам тук е голямата роля на Българска национална радио и на Българска национална телевизия като обществени оператори, наистина да пренесат информацията, която ние предоставяме, и да пренесат по един още по-разбираем начин до хората. За което наистина съм много благодарен за действието, което имаме с вас, с Българска национална радио, както и с Българска национална телевизия за тези избори. Но тук, при малко си говорихме за европейския менталитет, има нещо, което е много важно, и това е свързано пряко с познанията на хората за Европейския съюз, за Европейския парламент, комисията, как точно е процеса, функционира процеса на вземане на решение на европейско ниво. Нещо, което наистина е много необходимо, според мен, е крайно време да бъде въведено. Говорили сме го с много учители, говорили сме го и с много преподаватели в университетите. От една страна трябва да се въведе образование по някакъв курс, поне в училище, в гимназията за Европейски съюз. Защото е важно младите хора, сега наистина младите хора, с които съм контактувал, преобладаващи студенти, признавам покрай наши конкурси и различни инициативи, които сме правили, са много добре запознати, но мисля, че трябва да има наистина едно така много широко и добро познаване на Европейския съюз още от най-ранна възраст, поради проста причина, че вече сме съставна част от Европейския съюз. Участваме в формирането на политиките, гласуваме решения, от нас зависи каква, също как се развива Европейския съюз и каква посока ще поеме. Затова е важно да бъдем подготвени за това и да знаем какво точно правим в Европейския съюз, как го правим. Затова е хубаво хората наистина и децата да имат познание от най-рано възраст. Има вече такива доброволни клубове в много места и вие сте участвали, сте ходили в някои от европейските клубове. Но според мен това трябва наистина да бъде въведено като някаква част от някой образователен курс в училищата, а също така може би в университетите също трябва да бъде задълбочено преподаването на европейските въпроси и проблеми. Не само от гледна точка на финансирането, тъй като това също много се е застъпено в, особено в университетските програми, но важно е да знаем в крайна сметка наистина, като гласуваме за Европейски парламент, какво точно избираме, какво прави този Европейски парламент. Това до голяма степен би помогнало и за една по-голяма, за по-голямо участие на изборите и наистина хората да са информирани какво правят техните представители в Брюксел и Страсбург, когато заседават, и да имат много по-добър контакт с тях, да могат по-добре да предават своите искания и по този начин политиците ще могат и да вземат още по-адекватни решения за развитието на страната и Европейския съюз.
Когато говорим за ценности, е добре да бъдем концентрирани. Наистина, ние приемаме за кауза това, което вие споменахте, и ще започнем една кампания съвсем скоро за това, поне сондажна, да видим какви са възможностите наистина на национално ниво в училищата да се изучава историята, съществуването на европейската общност и, разбира се, това, което става и в момента като политически процеси. Ето, роди се идея тук.
Имате нашата пълна подкрепа.
Роди се идея тук. Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България. Ние продължаваме. След малко ще чуем отново вас, тези, които гласуваха вчера за европейските ценности. Рубриката, която между другото се превърне в цяло предаване днес, Европейския парламент и гражданите. Ако не знаете и не помните как звучеше, чуйте.
Фокус върху гражданските права.
За избори си говорим. Чухте мненията на Жан-Клод Юнкер и Мартин Шулц, както и позицията и анализа на Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България. Но приоритета са вашите коментари за това. Поредна анкета, поредно сондиране, разбира се, наша на Европа за мен, на вашата позиция, Яна Спиридонова в случая, потърси вашите отговори на въпроса какво се случва.
Какъв трябва да бъде български евродепутат в Европарламент?
Преди всичко трябва да бъде високо образован, най-вече честен и да не лъже избирателите, независимо към коя партия е бил.
Какъв трябва да бъде български евродепутат?
Неподкупен.
Да е българин.
Друго, какво качество трябва да притежават българските евродепутати?
Да се бори за България, а не да крадне само за него. Да се бори за хората.
Какъв трябва да бъде български евродепутат? Какъв човек трябва да ни представлява в Европа?
Достатъчно образован, достатъчно информиран и за мен е важно да има европейско образование.
И по принцип трябва да гласуваме за евродепутат, а не за партиен член. Защото в момента се предлага, нали, да не се изкаже по-жестоко, но нищо не ни се предлага по-рационално. И тези хора никога няма да ни защитават нашите интереси. Те просто отиват там заради високата заплата. И след това да си уредят бъдещето, да останат там, защото всички бивши евродепутати не работят в България. Така че грозно е този народ да ходи да гласува за определени хора, за техните лични благоденствия. Много сме зелени още. Още системата не е такава, която да позволи да се изберат качествени хора. Не може хора за две кебапчета да си пускат гласа. И сега в момента всичко се е насочено към слабограмотните, защото трябва да се управляват и да гласуват. Защо не гласуват интелигентните хора? Те задават ли си този въпрос? Защото им е обидно да гласуват за такива личности.
Какво трябва да бъде евродепутата, който да ни представлява в Европа?
Ами, според мен на първо място трябва да е отворен за промени, а не да държи на някакви стари правила, които очевидно не действат. И общо взето да е отговорен и да бъде готов да прави промени, които са в помощ и за държавата и за гражданите.
За мен е първо на първо, че България има твърде малко депутати в Европарламента, за да окаже някакво, кой знае какво влияние, защото те са колко 19, не 17 са, да. Така че каквито и да са, според мен те ще са пак от партиите на Бойко или на Бареков или...
Трябва да го познаваме. Кое? А за да го познаваме, трябва да е направил нещо или да прави нещо за нас. Това е.
Аз ще се присъединя към мнението на приятеля.
Ами, професионалист.
Гласувахте ли?
Аз гласувах, да.
За какво гласувахте? Не за кого?
Аз го кажа за какво ще издам, за какво, за кого? За опазването на българската природа гласувах.
Чуйте всякакви мнения. Разбира се, това е наше право и най-важното ни право е да протестираме, когато сме гласували. Винаги съм го казвал и продължавам да го казвам. Ако искаме да търсим сметка на онези, които изпращаме в Брюксел, трябва първо да сме ги избрали, а не да сме седяли в къщи. Това е ясно. Чухте анкетата на Яна Спиридонова. Сега, в финала на нашата среща, една интересна позиция. Андрей, както го познаваме от двойката Иван и Андрей, не като Дони и Момчил, а като наш колега, като продуцент и като телевизионер, медиен човек, снощи се съгласи да разговаря с нас. Беше в Международния прес-център и той, Златко Желев, се срещна с него. Нека да чуем една интересна позиция на човека, който създава предавания, да видим как ни се получи европейското такова.
Европа за мен. Позиция в ефир.
Какво се случи на тези избори с парта?
Често казвам, не смятам, че съм най-квалифицирания коментатор, въпреки че цял ден ме ползва за това. Смятам, че ясно, че има двама победители. Това са ГЕРБ и БВЦ, които надминават очакванията. Едни се утвърждават като нов играч, другите са категоричен победител. ДПС се представят много добре според очакванията. За Реформаторския блок още е ясно, че не се знае нищо дали влизат или остават отвън. Ако влезат, значи те се представят според очакванията, и БСП са категоричен губеж заедно с АБВ, разбира се, НФСБ и Атака. Ще бъде много интересно, ако това резултат се повтори на парламентарни избори, какво ще стане. Но когато конфигурация се получи, съм сигурен, че някои играчи ще се разберат, така че да има проблеми.
Дясното, как го виждаш от тук на сетне? Сино единствено успя да влезе, реформаторите са с единия крак в Европарламента.
Аз не знам реформаторите, при положение, че вътре ми гледа Кунева, дали са толкова чак дясни, колкото ги изкарваме. Дясното в България очевидно най-вече е ГЕРБ. Колкото и на някои хора да има трудно да го преглътнат. Още освен това не знаем България без цензура точно къде ще стане. Те казват, че са в центъра. Там обаче има много важен коалиционен партньор, който е ВМРО, които са категорично в дясно. Така че те може да се каже също, че са център дясно.
Успя ли АБВ да потопи до известна степен БСП, имайки предвид?
С тия 4% смятам, че не има проблем АБВ. Те се потопиха сами.
Интересен коментар в позиция в ефир на Андрей Арнаудов. С това ще завършим нашата среща днес. Надявам се да сме били полезни, поне с анализите, които направихме тук. А ние това и искахме да сторим. 6 минути остават до 14 часа. Тогава са новините по Радио София. Останете с нашата програма от екипът ни. Васил Сергеев, Яна Спиридонова, Добрина Добрева, Веселин Александров и моя милост Симеон Белев са пожеланията за хубав и успешен ден.
Европа за мен. Ефир за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз. По Хоризонт всяка сутрин по 8:30 часа. По Радио София, понеделник от 13 часа. И на bnr.bg. С финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент.